tak jsme opět jako každý rok u toho dobrého textu. U toho textu, který myslím si, že aspoň trochu každého, kdo ho poslouchá nebo čte, tak naznačuje, že ty vztahy v nazarecké rodině nebyly bez potíží. Protože to, co se děje tady a teď, v této chvíli, Ježíš 12-letý si 3 dny klidně nechá hledat svými rodiči a je v chrámě a pak se diví, proč mě hledáte, jakože jsem přece tam, kde mám být, ne? Jemu bylo 12 let, což je mezi Židy velice důležitý čas pro chlapce. Slaví svůj bar mitzvah. Je to jakýsi vstup do dospělosti, jako židovského muže, dospělého člověka, pokud jde i o modlitbu, o rituály. Ale že to vezme takhle doslovně, to by asi jeho rodiče nečekali, že? Mimochodem, jsem se dneska ráno uvědomil, že ho hledali 3 dny, což je docela významné datum v Kristově životě, nebo doba. Jo, 3 dny. A víte, tady jako jsme zvyklí číst, protože říkáme, že Marie, zejména o Josefovi, toho tolik nevíme, protože ten už v těch fázích Ježíšovy dospělosti už byl pochován a byl v království nebeském, ale Marie ho doprovázela až do smrti a i za ní vlastně. Byla tady i potom, jo. Ale máme takový zvyk si představovat, že Marie byla prostě úplně hladoučká, jako bez nejmenší vrásky, starosti a tak. Takže když je tady řečeno, že to všechno uchovávala ve svém srdci, tak máme trošku pocit, že jako tomu rozuměla, že to tam měla jako nějak v tom srdci a říkala si, to je fajn, protože tady vychovávám Božího syna. Jo. Ale tady to zaprvé tomu předchází věta, že to nechápali ani jeden, ani druhý, ani Marie, ani Josef. A za druhé, uchovávat ve svém srdci můžu cokoliv. Jo? My si všichni děláme obrovské zbytečné starosti tím, že ve svém srdci uchováváme zranění, že tam uchováváme prostě zlobu, zlý věci, které se dějou. A často nás to velmi ovlivňuje. To znamená věta, že Marie si toto uchovávala ve svém srdci, může znamenat mnohé. My jí věříme, já jí teda pevně věřím, že ona svůj život žila fakt dobře, že to dokázala. Že dokázala čistá vstoupit do Božího království, to ano. Ale to neznamená, že neměla potíže. To neznamená, že všemu rozuměla, to neznamená, že nebyla zraňována. A to samozřejmě byla, když se podívejte na její život. Jo. I to, že svého syna doprovázela takovou dobu a v takových situacích, kde skutečně se nechoval jako z takových těch našich představ, jako ten zdárný syn, který má ctít své rodiče a tak, a dochovat je do smrti. Jo. Tak toto je dobře, tak Ježíš vrůstá do puberty, jo. Se nějak zachová. Ale víte co, on když dospěje, Marie je sama v té chvíli. Josef je na hřbitově, Marie je sama. A Ježíš jako syn podle představ i dnešních, bych řekl, natož pak tehdejších, se o ně měl přímo postarat, měl převzít řemeslo svého otce, mimochodem. To byla povinnost tehdejší. Měl tu truhlařinu dělat dál, měl se postarat o svou matku, měl se oženit, mít děti a o matku se starat. A on místo toho odchází pryč z Nazareta a hledá učedníky a káže. A dokonce to dojde až do takové situace, když ho příbuzní s jeho matkou Marií navštíví a říkají mu lidi kolem, je tady tvoje matka. A on říká, kdo je moje matka, kdo jsou moji příbuzní. Ti, kdo poslouchají Boží slovo a zachovávají ho. To je moje matka a to jsou moji příbuzní. Jasně, víme, že Marie je jeho matkou i první učednicí, že jestli ta slova o někom platí plně, tak je to o ní, ale stejně. V té situaci se to nemuselo poslouchat zrovna nejlíp. Třeba i proto, že ho prostě chtěla vidět. Že prostě ho chtěla obejmout. A ono to nešlo, protože byli davy lidí kolem něho. A ono to pokračovalo dál. Samozřejmě nemluvě o tom, jako vy matky se to dokážete asi uchopit mnohem fyzičtěji. Když vašeho syna vyvedou ze soudu na kopec za městem a tam ho přikurtujou ke kříži. Nejenom, že ho vraždí, že ho zabijí, že umírá před vašima očima, už to by stačilo, ale ještě ke všemu velmi hanebnou smrtí. velmi potupnou smrtí. Jo, plivou na něho, na vašeho syna. To nejsou lehké věci. Těch zranění, které Marie musela zažívat, byla celá řada. Jo. To znamená, jako pojít, dívat se na Marii a na svatou rodinu. Já si beru například Marii, ale velmi podobně bychom to mohli hledat u Josefa. To nebylo lehké, jo. Jo, když se na ně podíváte, tak ta rodina je skutečně vzorem pro každého z nás a pro rodinu. Rodiny, ve kterých žijeme, ale, a to je právě dobře, není to barvotisková rodinka. Je to rodina, která toho zažila jako možná víc než my všichni, toho zraňujícího. Už na začátku, jo. Jako když se Ježíš narodil v Betlémě, no tak on tam dlouho nevydržel, tady v tom našem jako krásně naleštěném Betlémku. Jo. Musel utéct, stali se z nich exulanti, jo, protože je pronásledoval Herodes, chtěl toho jejich syna zabít už tehdy, protože se bál, protože byl prostě paranoik, si myslel, že nevím co, prostě, že kolik mu bylo, že to dvouleté nebo jednoleté dítě jako povstane, vezme si korunu na hlavu a vytlačí ho z trůnu, vezme si armádu nebo co. Jo? Před ním utíkali pryč, tato rodina odešla do Egypta, do ciziny, odešla do země, kam je nikdo nezval, odešla do země jiné víry, odešla do země, kde mohla být obviňována z toho, že to vlastně nejsou političtí nebo náboženští uprchlíci, ale ekonomičtí. Navíc utíkala ze země, která by se bez pochyby dala označit za bezpečnou zemi, protože tam byl legálně ustanovený král Herodes. Jestli vám to něco připomíná, je to mým záměrem. Kolik takových rodin tady dneska máme. Jo. Už tehdy to takhle začalo, ale oni se nenechali zválcovat těmi zraněními. A to je pro mě zásadní. Já už to nechci toto téma dál opakovat, je to důležitý, ale. Protože k tomu, jak se postavím k tomu, co se děje, to je důležitý. Štěstí není v tom, že bude všecko naleštěné. Že se budu každý den, každým okamžikem svého života cítit hrozně veselé. To si, jako je dost lidí, kteří si myslí, že takhle by se život měl odehrávat. Že by měl být prostě úplně úžasný. Že bych nikdy neměl mít ani stín nějakého problému. Jo? Že by všichni měli být krásní a usmívat se. A měli by měli mít všichni rádi. Jo? Ale to jsou úplně blázni, kdo tohle to říkají. Takhle to v životě prostě není. Ale není to špatně. Jako svatá rodina ukazuje ne to, jak dosáhnout života, který je prostě mezi dokonalými lidmi a v dokonalém světě, nebo co já vím co. On by byl asi dost nudný takový svět upřímně. Mně přijde. To není nic proti nebi, jo, ale já myslím, že nebe bude ještě úplně jinak dobré, než se to vůbec dokážeme představit. Ale tady v tom současném světě, ve kterém žiju, si myslím, že jsou to právě těžkosti, které zažívám, které mě nějak posouvají, pokud se nezroutím pod nima. Jo. A nemusím se zroutit, pokud nechci. Respektive pokud do svého života vpustím Krista, který mě velmi účinně podepře, tak se nemusím zroutit nikdy. I když můžu mít pocit, že všechno je na houby a to člověk zažívá v životě. Jo. Ale to, co mně přijde dobré u svaté rodiny, je právě to, že dokáží být šťastní i v situacích, kdy jejich synek jim uteče. Jo. A je 12-letý někde, kdo ví kde. Oni nevěděli, že je v chrámě, že jo? Že si tam jako povídá s učiteli a že vlastně by na něho mohli být pyšní, protože je takový jako dobrý. Ale oni to 3 dny nevěděli. Oni nevěděli, jestli není někde ve studni, nebo co já vím co prostě. Jestli ho někde tam nesežral nějaký velbloud nebo něco takového. Jo? To nemohli vědět. To musela být strašná situace, museli zešedivět u toho. Jo? A tak dál, prostě ty další věci. Oni dokázali být šťastní i v těchto situacích, ale štěstí není veselý. Štěstí, jak to říká Tomáš Pidlík, není psychologické, není cítěné, ale je ontologické, je bytostné, je to rozhodnutí. Já se musím rozhodnout pro to být šťastný. Stejně jako se musím rozhodnout odpustit třeba. A jak to říká František v Římě, mít radost z odpuštění, jako má Hospodin. Mít radost z odpuštění, aby to nastalo, já se pro něho musím rozhodnout, to nepřijde samo, tyhle ty věci. Nikdy to nepřijde samo. A víte, poslední věc, která souvisí hodně s tím, co píše Pavel Kolosanům. Tady to hezky Kamelka četla o tom, jak ženy mají být podřízeny mužům a muži a tak dál. Víte, to je hodně dobrý text, ale byl bych velký hlupák, kdybych si z toho usuzoval, vytahoval jenom ten první plán a řekl, tak teďka reformujeme společnost, ve které žijeme, protože jsme příliš genderově rovnoprávní. A zase jako milé dámy, jako tak půjdete pěkně domů a tak, zavřete se. To je nesmysl. Tohle to bohužel se nejenom s náboženstvím, nejenom s posvátnými texty, ale i s posvátnými texty jiných náboženství, jako třeba marxismu, třeba ateismu, no jsou posvátné texty ateismu určitě. Se to děje, když se vytahují prostě jenom ty první plány, ty povrchy. A o to tady nejde. Pavel ten se snaží svým kázáním, svým listem inspirovat k tomu, abychom žili šťastně jako svatá rodina. Abychom byli šťastní bytostně. A ta forma, jaká to je, jestli prostě žijeme v společnosti patriarchální, monarchii, v demokracii nebo v současné společnosti, to je úplně jedno. To jsou formy. Nějakým způsobem nás ovlivňují samozřejmě. Jsme i lidi jiné doby, jo? Ale ta podstata zůstává stejná. I v rodině dosáhnout štěstí. A to štěstí je postavené na něčem, co tady Pavel říká. Není na uplatňování vlády jednoho nad druhým. Nebo na válce rouzových, válce muže a ženy proti sobě. Válka rouzových je jeden takový film, který o tom to hodně hovoří. Ale to není na válce. To není o tom, že já mám jako dominovat tomu druhýmu. A jedno, jestli jsem muž nebo žena. Ale je to, jak jednou říkal jeden můj oblíbený podnikatel, který je víc filozofem než podnikatelem, Aleš Kubíček, tak říkal, víte, to je téma poslušnosti, nikoliv vlády. Téma poslušnosti. A v manželství to je prostě jeden má být poslušný tomu druhému a naopak. To má být oboustranné. Ne říkat si, kdy mám rozhodnout já, ale kdy mám být poslušný tomu druhému. A je-li to oboustranné, pak budete šťastní. A buďme rádi za každý okamžik osvícení, kdy se to podaří. My víme sami ve vlastním životě, že to tak není každý den a v každém okamžiku a v každém rozhodnutí. Že se stane, že prostě převládne ta moje dominance nějaká. Bohu díky za každý okamžik, kdy se to podaří. Když se v tomto sladíte, v té poslušnosti. A to jsou ty okamžiky osvícení, které nás drží v životě. Máme se možnost k něčemu vracet. Víme, že se to jednou povedlo, že to tedy půjde i příště, i když teď to zrovna jako fakt jako je těžký. Myslím, že Josef s Marií si byli vzájemně poslušní, že se respektovali a ctili, nežádlili na sebe. Jo. Marie nežádlila na Josefa, že on je z rodu Davidova, a ona ne. Josef nežádl na Marii, že něco měla s Hospodinem a ještě ke všemu to má asi jako nějak mističtější než on. Jo. Rozumíte? Oni to brali tak, jak to mají správní manželé brát. Dar druhého je i darem mým. To není konkurence. A co je dost důležitý, oni nejenom, že ctili sebe navzájem, ale ctili taky svého syna. A to je obrovská inspirace. Já mám mít úctu obrovskou ke své ženě, jako ona ke mně, ale stejně tak ke svému dítěti. To dítě není naším majetkem. Je to svébytná lidská bytost, podobně vznešená jako Bůh sám. A my máme obrovskou možnost a schopnost ho stvořit. Že to skutečně děláme v tou výchovou. Stvořit člověka. Ale nikdy nebude mým vlastnictvím. A to je důležité si uvědomit. Žárlivost je, to je to, když řeknu své ženě, že je to má žena a myslím to vlastnicky. Jo? Já to mám myslet jinak, já to mám myslet vztahově, nikoli vlastnicky. To též je i vůči tomu dítěti. Jakkoliv ho vychovávám, jakkoliv je to někdy náročný, jakkoliv dostane na zadek, dobře, teďka tady hlásám fyzické tresty, ale ne tak zcela. To samozřejmě k tomu patří. K té úctě k dítěti patří i to, že ho vychovávám a nenechám ho růst jako ten kůl v plotě. Ale je to svébytná lidská bytost. Tečka.